ช่วงนี้หลายคนนะนึกถึงเทศกาลคริสต์มาสนะซึ่งเพิ่งผ่านไปหลายคนก็นึกถึงเทศกาลปีใหม่หรือว่าวันส่งท้ายปีเก่านะที่ใกล้จะมาถึงแต่คิดว่ามีน้อยคนนะที่นึกถึงเหตุการณ์ในวันนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วหรือพูดชัดๆคือ19ปีที่แล้วเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะ26ธันวาปี47เหตุการณ์นั้นคือสึนามินะสึนามินี่เมื่อ19ปีก่อนนี้ก็เรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกหวาดกลัวแล้วก็เศร้าโศกเรียกว่าทั่วทั้งประเทศเลยแล้วจะว่าไปก็ทั่วทั้งโลกนะก็เหตุการณ์นั้นก็เพราะในเมืองไทยก็มีคนตายไปถึง 5,000 กว่าคนและที่อื่นอีกนะอินโดนีเซียพม่าลังกาและรวมถึงอินเดียเนี่ยก็ 200,000 กว่าคนในเมืองไทยนี่ 5,000 กว่าคนนี่ก็เป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปอเมริกาก็หลายพันคนนะมันก็เลยกระทบกระเทือนไปถึงคนทั้งโลกต้องสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียพี่น้องซึ่งมาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในคนไทยทั้งประเทศได้รู้จักคำว่าสึนามิแต่ก่อนสึนามินี่ก็เป็นคำที่คนน้อยคนจะรู้จักเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เจอสึนามิเป็นประจำนะคำว่าสึนามินี่ก็เป็นคำญี่ปุ่นโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวในทะเลลึกเวลาเกิดภูเขาไฟในทะเลลึกเนี่ยหรือเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันก็จะเกิดคลื่นยักษ์โถนทำลายผู้คนตามชายฝั่งคนญี่ปุ่นนี่เจอเป็นประจำล่าสุดก็เมื่อสิบกว่าปีก่อนที่ทำให้โรงไฟฟ้าปรมาณูไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมานี่พังยับเยินเลยเอาคนตายก็ไม่น้อยนะแต่ว่าน้อยกว่าเมืองไทยเพราะว่าคนญี่ปุ่นนี่เขาคุ้นเคยแล้วก็เตรียมตัวป้องกันมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเกิดแผ่นดินไหวคลื่นยักษ์ถาโถมนี่ก็หลบหนีกันทันแต่คนไทยเราเนี่ยโดยทั้งคนต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ยน้อยคนจะได้ยินคำว่าสึนามิแล้วก็ไม่คิดว่าสึนามิจะเกิดขึ้นที่เมืองไทยได้นะแต่ก็มีบางคนนะที่รอดตายก็เพราะคำว่าสึนามินี่แหละตอนที่น้ำทะเลเนี่ยมันลดระดับอย่างรวดเร็วเนี่ยจนกระทั่งชายฝั่งเนี่ยเรื่องชายหาดเนี่ยมันกว้างยาวกว้างลึกไปในทะเลเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกผิดสังเกตนะอาจจะเห็นว่าแค่แปลกนะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยที่ได้เรียนคำว่าหรือรู้จักคำว่าสึนามิตอนเรียนหนังสือเนี่ยเห็นแบบนี้ก็เอะใจขึ้นมาเลยเรียกพ่อเรียกแม่ให้รีบขึ้นฝั่งแล้วก็รีบวิ่งไปบนที่สูงเพราะเคยเรียนมาว่าเนี่ยน้ำลดแบบนี้นี่มันไม่ดีแน่เนี่ยก็รอดตายนะเพราะว่ารู้จักคำว่าสึนามิแล้วก็รู้ธรรมชาติของมันแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่รู้จักเนี่ยบางคนนี่เห็น น้ำทะเลลดนะเห็นชายฝั่งนี่มันยาวลึกไปถึงยาวลึกไปไกลเลยหลายสิบเมตรหรือบางทีเป็นร้อยเมตรนี่ก็แปลกใจก็ดีนะไปหยิบหอยหยิบพวกที่มันอยู่ก้นทะเลเนี่ยที่มันกลายเป็นชายหาดไปแล้วแต่พอทะเลมันแปลสภาพกลายเป็นคลื่นยักษ์เนี่ยสูงนับสิบเมตรเนี่ยหนีไม่ทันนะก็ตายไอ้วันที่เกิดเหตุการณ์สึนามิเนี่ยมันเป็นวันอาทิตย์นะจำได้คนเพิ่งฉลองคริสต์มาสนะเมื่อวันเสาร์คือวันที่25ชายหาดหลายชายหาดนี่มันเป็นมีรีสอร์ทมีโรงแรมนะอย่างเช่นที่เขาหลังนี่โอ้มีรีสอร์ทที่หรูเลยนะราคาแพงโรงแรมก็ราคาแพงแล้วก็จัดงานปาร์ตี้ฉลองคริสต์มาสกันทั้ง24 25เช้าที่26นี่หลายคนก็ยังไม่หายเพลียนะจากการเฉลิมฉลองคริสต์มาสแถมเป็นวันอาทิตย์ด้วยนะก็เลยนอนพักกันบางคนก็ตื่นสายแต่บางคนก็ตื่นเช้ามาเล่นทะเลเช้าวันนั้นนี่ทะเลมันสวยมากนะฟ้าก็สวยใสไร้เมฆมันเป็นเช้าที่น่าเล่นทะเลมากแต่ว่าเพียงช่วงเวลาไม่นานนะจากหาดสวรรค์ก็กลายเป็นนรกแตกทันทีเลยคลื่นสูงมันซัดเข้ามาคนที่อยู่ชายฝั่งนี่ส่วนใหญ่ก็ไม่รอดนะแต่ว่าคนที่วิ่งขึ้นไปบนที่สูงขึ้นไปบนตึกถึงจะรอดพวกชาวเลนะเขาเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่พูดถึงไอ้คลื่นยักษ์เวลาที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำทะเลมันลดระดับเนี่ยไม่เคยเห็นชั่วชีวิตแต่พอเห็นก็จำคำของคนเฒ่าคนแก่ได้ก็รีบขึ้นเขาไปเลยรอดตายแต่ว่าคนส่วนใหญ่รวมทั้งนักท่องเที่ยวก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นวันเวลาคือวันอาทิตย์เช้าที่สวยสถานที่ซึ่งมันสุขสบายนะโดยเพราะเขาหลักนี่รีสอร์ทโรงแรมนี่เรียกว่าอย่างดีเลยเรียกเป็นสวรรค์ได้เลยนะแต่สุดท้ายนี่มันกลายเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนะในชีวิตของคนจำนวนมากอย่างที่เรียกว่าคืนนรกแตกคนตายในช่วงเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี้ 5,000 คนเร็วมากมันเป็นเหตุการณ์ที่สยดสยองสยองมากนะในวันและเวลาและสถานที่ที่ไม่น่าจะเกิดเพราะว่าสถานที่ส่วนใหญ่ที่มีคนตายเยอะมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่มีหาดสวยงามไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตกระบี่พังงาหรือเพราะเขาหลักนี่ท่องเที่ยวตายกันเยอะเพราะว่ามันเป็นหาดที่สวยงามมากโรงแรมก็หรูรีสอร์ทก็ราคาแพงแต่หลายคนก็เอาชีวิตมาทิ้งที่นี่แทนที่เพราะตั้งใจว่าจะมาเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อันนี้มันก็ชี้เห็นนะถึงความจริงที่ว่าอะไรๆก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งความตายด้วยเกิดขึ้นในวันเวลาและสถานที่ที่คนทั่วไปคิดว่ามันไม่น่าจะเกิด วันอาทิตย์นะที่วันเป็นวันที่สุขสบายท้องฟ้าสวยแดดใสสถานที่นี้ก็งดงามหาดสวรรค์แต่มันก็มักจะเป็นอย่างนี้นะเหตุการณ์ที่เลวร้ายนี่หลายเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในวันที่มันเรียกว่าแสนจะธรรมดาหรือบางทีก็เป็นวันที่ธรรมที่สวยสบายอย่างเหตุการณ์11กันยาเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นวันอังคารเช้าวันอังคารที่อะไรแล้วก็ดีไปหมดแต่จู่ๆก็กลายเป็นนรกแตกมันชี้มันเตือนให้เห็นนะว่าความตายเนี่ยหรือเหตุร้ายเนี่ยมัน สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ควรประมาทไอ้ความไม่ประมาทนี่มันเรียกว่าเป็นคุณธรรมที่เราต้องตระหนักหรือว่าเตือนใจอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ที่มันสวยสดงดงามหรือว่าไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาที่สนุกสนานรื่นเริงแต่ไอ้สิ่งเลวร้ายก็สามารถจะเกิดขึ้นได้เสมอสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาววัยกลางคนหรือแม้แต่คนแก่ไอ้ความไม่ประมาทเนี่ยอันนี้เป็นคุณธรรมสำคัญนะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ทรงสอนไว้ในทิ้งไว้เป็นมรดกธรรมนะในปัจฉิมโอวาทท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทถึงพร้อมเถิดหรือท่านทั้งหลายจงทำเพื่อถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยบางทีท่านก็เรียกว่าสตินะสติกับความไม่ประมาทนี่ก็เป็นคุณธรรมข้อเดียวกันสตินี่ปกติเราก็แปลว่าไม่ลืมนะไม่ลืมเราใช้สติในการระลึกนึกอะไรได้หลายอย่างซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันแต่ในการดำเนินชีวิตเนี่ยสตินี่ก็สำคัญและการไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือไม่ลืมความจริงที่หนีไม่พ้นหรือว่าสัจธรรมที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกชีวิตการไม่ลืมว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายหรือเราทุกคนมีความตายเป็นจุดสิ้นสุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสตินะถ้าเราระลึกถึงสัจธรรมที่เราต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความแก่ความพัดพรากสูญเสียและความตายเนี่ยมันจะทำให้เราไม่ประมาทนะในการใช้ชีวิตอย่างเช่นเวลามีความสุขก็ไม่เพลิดเพลินในสุขนั้นหรือว่าเวลาเจอความสนุกสนานก็ไม่หลงระเริงในความสนุกสนานอันนี้รวมไปถึงเวลามีความเจริญนะมีความสำเร็จชีวิตกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วก็ไม่ได้เพลิดเพลินหลงไหลนะในสิ่งเหล่านั้นนะจนลืมไปว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราไม่ปรารถนาก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลาความพัดพรากสูญเสียความล้มเหลวหรือว่าความตายความไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นงานของสติก็คือไม่ลืมสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่า อย่างที่ว่านะเวลาเราประสบความสุขความเจริญหรือว่าความสำเร็จเนี่ยจริงๆเราก็เพลิดเพลินหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นจนลืมสิ่งที่ควรทำสิ่งที่ควรทำอย่างนั้นคือการเตรียมตัวรับมือนะกับความทุกข์ที่รออยู่ข้างหน้าหรือเหตุร้ายที่จะต้องเกิดขึ้นกับเราความแก่ความเจ็บความป่วยนะความเสื่อมรวมทั้งความตายเนี่ยสติในแง่นี้ก็หมายถึงว่าการมีใจจดจ่อเต็มตื่นอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็ให้มีสตินะเต็มตื่นอยู่กับสิ่งนั้นซึ่งในแง่นี้ก็หมายถึงการจดจ่อแต่ก็อย่าถึงกับจดจ่อจะลืมเนื้อลืมตัวไม่ใช่เฉพาะจดจ่อหรือหลงหรือลืมตัวไปกับการสนุกสนานการละเล่นกินดื่มเที่ยวเล่นแม้แต่การทำงานเนี่ยการทำงานที่มีสติเนี่ยก็หมายความว่าเรามีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ทำแต่ก็ไม่ถึงกับลืมเนื้อลืมตัวหรือว่าลืมสิ่งที่ควรทำเพราะบางครั้งเนี่ยเราก็แม้ทำงานเรามีสติแต่ถ้าเราลืมตัวจมดิ่งอยู่ในงานเราก็จะลืมบางอย่างที่สำคัญเช่นลืมพักผ่อนลืมให้เวลากับคนรักลูกพ่อแม่คู่ครองหรือแม้กระทั่งการเตรียมตัวเตรียมใจการฝึกฝนตนนะนี่เราเรียกว่าการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมในการที่เราให้เวลากับงานนี่ก็เป็นสิ่งดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะบางคนก็เพลิดเพลินจนดำดิ่งอยู่ในงานแล้วก็ลืมสิ่งที่ควรทำสิ่งอื่นที่ควรทำอย่างที่บอกเนี่ยการพักผ่อนการให้เวลากับลูกการให้เวลากับพ่อแม่การให้เวลากับคนที่มีความสำคัญในชีวิตของเรารวมทั้งการให้เวลากับจิตใจของเราฝึกฝนปฏิบัติธรรมด้วยให้การฝึกฝนตนการฝึกจิตเนี่ยมันสำคัญนะเพราะว่าถ้าเราฝึกไว้ดีไว้ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่เผชิญกับความทุกข์ความผันผวนปวนแปรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้ในยามที่เราปกติสุขนะมีกำลังวังชามีสุขภาพดีชีวิตราบรื่นเนี่ยท่านก็สอนว่าเนี่ยให้เจริญมรณสตินะอยู่เสมอให้ระลึกถึงความตายไว้ที่จริงไม่ใช่ว่าความตายเดี๋ยวความเจ็บความป่วยด้วยเพื่อเราจะได้ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตแต่ในยามที่เราทุกข์นะในยามที่เจอกับเหตุร้ายเนี่ยถ้าเราลึกถึงความตายไว้บ้างก็มีประโยชน์นะมันไม่ใช่เป็นการซ้ำเติมทำให้จิตใจเราหดหู่ห่อเหี่ยวถ้าเราลึกไว้ดีเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์มันเล็กลงความทุกข์มันบรรเทาเบาบางในความรู้สึกของเราไม่ว่าจะเสียทรัพย์นะหรือว่าเจอความล้มเหลวในการทำงานบางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตในความรู้สึกนะแต่มันจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันทีเมื่อเรานึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเรามันช่วยทำให้เราเนี่ยร่ำครวญหรือว่าตีโพยตีพายน้อยลงเพราะเรารู้สึกว่าโอ้มันยังเล็กมันยังน้อยนะเมื่อเทียบกับความตายที่จะเกิดขึ้นหรือมาใช้นะเป็นเครื่องฝึกก็ได้ว่าเตือนใจว่าเนี่ยขณะแค่นี้เรายังตีอกชกหัวคร่ำครวญเสียศูนย์แล้วถึงเวลาที่เราเจอความตายนี้เราจะไหวเลยนะสำหรับคนที่ปรารถนาที่จะพบกับความสงบในเวลาสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องตระหนักดีนะว่าเนี่ยจะต้องฝึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแม้จะยังห่างไกลจากความตายจริงๆการที่เรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยในขณะที่อีกหลายคนเนี่ยล้มหายตายจากไป นั่นก็ถือว่าเรามีโชคมีโชคกว่าเพื่อนเราบางคนที่เขาจากโลกนี้ไปก่อนเราไอ้โชคที่เรามีเนี่ยนะมันก็เพื่ออะไรนะก็เพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความตายที่ต้องเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนและเราก็ควรจะฝึกใจให้พร้อมอยู่เสมอขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม้เราจะยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยหรือยังห่างไกลจากความตายเราก็ต้องฝึกเอาไว้ฝึกใจให้พร้อมที่จะรับมือกับความตายเมื่อวันนั้นมาถึงฝึกจากอะไรนั่นก็ฝึกจากสิ่งที่ไม่สมหวังนะในชีวิตประจำวันเวลาเงินหายโทรศัพท์หายถูกโกงถูกต่อว่าด่าทอเวลางานมันล้มเหลวไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องฝึกอย่างดีนะฝึกให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยรู้จักวางหรือฝึกให้เราเนี่ยรู้จักรักษาใจให้เป็นปกติมั่นคงไม่หวั่นไหวเวลาเราเจอการกระทำและคำพูดของใครที่มันไม่น่ารักไม่น่าดูถูกต่อว่าด่าทอถ้าจิตเราหวั่นไหวใจกระเพื่อมเนี่ยถ้าถึงเวลาที่เจอความตายนี่เราจะไหวเลยลองนึกแบบนี้ดูแต่ถ้าเรามองมันเสียหมายว่าพวกนี้มาเป็นเครื่องฝึกเราให้เรารู้จักนะรักษาใจให้เป็นปกติมั่นคงไม่หวั่นไหวซึ่งวิธีหนึ่งก็ที่ทำได้คือการรู้จักปล่อยรู้จักวางมั่งไม่ใช่ปล่อยวางการกระทำและคำพูดหรือเหตุการณ์อย่างต่างๆอย่างเดียวจะถึงปล่อยวางไอความยึดมั่นในตัวกูของกูเอาไว้ด้วยถ้ายังมีความยึดมั่นในทรัพย์ของกูทรัพย์ของกูหรือยึดมั่นในตัวกูนี่มันก็รักษาใจให้มั่นคงได้ยากนะมันก็ต้องกระเพื่อมจิตก็ตกเกิดความโมโหเกิดความเศร้าโศกและถ้าเรื่องเท่านี้เรายังไม่ยังหวั่นไหวใจกับเพื่อมเสียสูญแล้วถ้าไปเจอความตายจะทำอย่างไรลองเนื่องด้วยบ้างนะเอาความตายนี่มาเตือนใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรามันคือสิ่งที่มาฝึกเราและถ้าว่าถึงแม้ว่ามันจะย่ำแย่จริงเนี่ยก็ให้ระลึกว่าเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็ผ่านไปสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปเพราะมันเป็นอนิจจังไอ้ความทุกข์ที่มันรุนแรงท่วมท้นเนี่ยถึงแม้เราจะรับมือกับมันไม่ไหวนะแต่ก็ให้ระลึกนึกว่าเนี่ยสักวันหนึ่งก็ต้องผ่านไปเพราะมันเป็นอนิจจังทุกวันนี้เนี่ยเขาหลักก็ดีหรือว่าภูเก็ตกระบี่ที่เคยโดนคลื่นสึนามิถล่มเนี่ยจนราบเนี่ยนะทุกวันนี้เนี่ยฟื้นตัวจนดีกว่าเดิมหรือว่าอาจจะดีเท่าๆของเดิมจนใครที่ไปเนี่ยจะนึกไม่ถึงเลยนะเมื่อ19ปีก่อนนี่มันเคยโดนคลื่นถล่ม โดนคลื่นถล่มจนพังยับเยินแต่เดี๋ยวนี้นี่ทุกอย่างนี่ก็กลับฟื้นขึ้นมาโรงแรมหรูๆนะรีสอร์ทที่สบายก็กลับมาคนก็แห่มาท่องเที่ยวไม่มีร่องรอยนะของนรกแตกนะเมื่อ19ปีที่แล้วยกเว้นอนุสาวรีย์นะบางแห่งบางที่สถานที่มันฟื้นตัวนะจนไม่เหลือสภาพไม่เหลือเข้านะของนรกแตกเนี่ยเมื่อ19ปีก่อนถ้าฉะนั้นก็ฉะนั้นจิตใจคนเราเนี่ยมันก็สามารถจะฟื้นตัวได้ดังเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้หลังจากที่ผ่านทุกข์ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเตือนใจระลึกนึกถึงเสมอว่าเนี่ยแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะสามารถฟื้นตัวกลับคืนมาเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าได้เรียนรู้จากประสบการณ์นะเข้าใจธรรมะเข้าใจความจริงของชีวิตมากขึ้นแล้วก็ฝึกตนฝึก ใจให้พร้อมที่จะรับมือกับความผันผวนปวนแปรให้ลองนึกอย่างนี้ไว้บ้างนะเวลาสุขเนี่ยก็นึกถึงว่าเนี่ยอาจจะเกิดเหตุร้ายกับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ในเวลาทุกข์ก็ให้เราลึกว่าเนี่ยไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สักวันหนึ่งก็จะผ่านไปแล้วเราก็จะฟื้นตัวได้เหมือนเดิม